Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанда Евгений Завойский исемендәге премияне тапшырды. Тантана Татарстан Фәннәр академиясендә узды. Быел лауреат булып Новосибирский органик химия институты директоры Елена Багрянская танылды. Әлеге халыкара премия дөнья фәне үсешенә ярдәм итә, галимнәрнең ачышларын лаеклы бәяләргә мөмкинлек бирә.
Бүген истәлекле көн. Татарстан өчен, Россия өчен Завойский исемендәге бүләкне үзебезнең Россия галименә, Новосибирск өлкәсеннән институт директорына җиңеп чыгып, бездә Казанда Академия наукабызда матур әйттереп тапшырды. Халык бик күп җыелган, чит илләрдән дә бик күп, башка өлкәләрдән дә күп килеп, нигә дигәндә, парамагнит өлкәсендә Татарстан Россия Федерациясендә беренче булып чыкты. Ул әйберне өйрәнеп, менә шулай иттереп үзебезнең экономикага, күп кенә производстволарга ярдәм итеп, конкурентлыгын арттырып, эшкә булыша. Без тәбрикләдек һәм менә чыгышлар да бик матур булды. Мин дә үземнең фикеремне әйттем, җиткердем. Республика рәисе Рустам Нургали улы Минехановның сәламнәрен тапшырдым. Республика җитәкчелеге аңлый. Галимнәребез, наука дибез, безнең республикада алда беренче бул барырга тиеш. Нигә дигәндә, безнең бик күп өлкәләрдә яңалыклар булырга тора. Бу санкция заманында сугыш бара, менә аларның ярдәме безнең предприятиеләргә бик тә кирәк. Аларга уңышлар теләп, бүгенге лауреатны тәбрикләп, матур гына иттереп, исәнлек, саулык галимнәребезгә теләдек.
Казаннан Лисичанский һәм рубежные шәһәрләренә Бердәм Россия партиясе башлангычы белән җыелган гуманитар йөкнең иң зур партиясе җибәрелде. Йөкне партиянең төбәк бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин һәм Бердәм Россиянең яшь гвардия эшләре вәкилләре озата бара. Лисичанский мәктәпләре китапханәләренә 5000 данә китап, лингафон кабинетына материаллар җыелды. Шулай ук Луганский халык республикасында яшәүчеләргә эшә торган су, төзелеш кораллары, ярма, шәхси гигиена әйберләре, кием салым, башка кирәк яраклар озатылды. Гуманитар ярдәмне җыюда Казанның Киров һәм Идел буе, шулай ук Татарстанның 10 районы вәкилләре катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин моның республикага беркетелгән төбәкләргә җибәрелгән 16-нчы йөк партиясе булуын билеп итте. Татарстаннан Бердәм Россия партиясе башлангычы белән Луганскийга барлыгы 10 фура йөк машинасында гуманитар ярдәм җибәрелде.
Бүгенге көндә безнең халкыбыз берләшә, менә бу авыр көннәрдә СВО барган чагында менә шушындый гуманитар груз җыеп җибәрүдә үзенең бердәмлеген күрсәтә. Аларга карашын күрсәтә. Без менә берләшәбез, укмашабыз, аңлыйбыз. Бу вакытта безнең ярдәмебез аларга бик тә кирәк. Безнең депутатлар да бараларында һәм ярдәм итәләр, коллегалар Зиганшин да, башкалар да, ашамлыклар, ризыклар җыеп, китаплар укучыларга, мәктәпкә портфельләр җыеп ибәрәбез. Һәм күп кенә предприятиеләр үзенең ярдәмчелеген шушындай акция буенча күрсәтеп тырышалар. Бездән бик күп сәлам диерсез. Без дә шулай иттереп үзебезнең теләктә калабыз бу сугышлар. Мәҗбүр булган безнең ил өчен сугышлар тизрәк бетсен иде. Җигитләребез исән-сау, сәламәт булып туган җиренә кайтсыннар.
30 сентябрьдә Донецкий һәм Луганский халык республикалары, Запорожье, Херсон өлкәләре Россиягә кушылган көнне Татарстаннан Бердәм Россия яшь гвардия активистлары Лисичанскийда Россия, Татарстан һәм Луганский халык республикасы дәүләт әләмнәре төшерелгән граффити булдыруга багышланган акция уздыра. Бу хакта беренчеләр хәрәкәтенең Казан бүлеге җитәкчесе Динар Бариев хәбәр итте. Бу көнне Лисичанскийда акцияләр үткәрәчәкбез. Без гуманитар тәрдик алып киләбез. Шулай ук истәлекле граффити ясарга җыенабыз. Без дәүләт символларын, төгәлрәге Россия, Татарстан Республикасы һәм Луганский халык республикасы әләмнәрен ясарга телибез, диде ул. Башка темаларга. Татарстан делегациясе Кытайның Дуньин шәһәрендә нефть химиясе технологияләре һәм җиһазлары халыкара күргәзмәсендә катнаша. Анда республикабыздан Татнефть, Tagras, Шишмойл, башка кайбер компаниялар катнаша. Күргәзмә 28 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Республика премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Карапченко дөньяның нефть һәм химия сәнәгате җиһазларын эшләп чыгару буенча Кытайның төп шәһәре булуын билеп үтте. Кытайдагы партнерлар белән үзара файдалы хезмәттәшлекнең юнәлешләрен билеу өчен шәһәр җитәкчелеге белән очрашу, шулай ук тәҗрибә уртаклашу өчен конференциядә катнашу көтелә. Кыш гриппы чыганагы табулу сәбәпле Леногорский кышчылык фабрикасына килгән зыян 50 миллион сум белән бәяләнә. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов белдерде. Фабрикада кыш гриппы чыганагы август ай ахырында ачыкланган иде. 5 чакрым диаметрдагы арада карантин кертелде. 213 мең тавык, 225 мең йомырка юкка чыгарылды. Шәхси хуҗалыкларга 60 мең сумлык зыян килгән. Моның өчен компенсация түләнә. Казанның Вахитов районы 41-нче мәктәбе мәктәпкәчә тәрбия төркеме тәрбиячесе Айсылу Латфуллина Бөтенроссия конкурсында зур җиңү яулады. Ул тәрбиячеләр арасында абсолют җиңүче дип игълан ителде. Әлеге конкурс имаклары буенча Казанның 13-нче гимназиясе укытучысы Алина Шагареева илнең иң яхшы 5 педагогы арасына керде. Быелгы бәйгенең финал өлешендә ил төбәкләреннән 72 укытучы һәм 32 тәрбияче катнашты. Конкурста катнашучылар үзләренең эш алымнары белән таныштырдылар. Практик дәресләр, шулай ук тематик осталык дәресләре үткәрделәр. Казандагы яңа татар зиратының 1929 елга кадәр куелган бөтен кабер ташлары турында мәгълүмат китап итеп басылып чыкты. 2017 елда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимнәре яңа татар зиратын тулысынча өйрәнгән иде. 6 ел вакыт узгач әлеге хезмәт быелгы җәйдә Казанның яңа татар бистәсе зираты эпиграфик истәлекләре дип исемләнгән басмада чагылыш тапкан. Китапка 1929 елга кадәр куелган барлык кабер ташларының хәзерге татар телендә укылышы, фото сурәте кергән. Шулай ук басмада зиратның 37 участокка бүленгән картасы бирелгән. Укучы һәр ташның зиратта якынча кайсы урында торганын белә ала. Басманың авторы Тарих институтының баш фәнни хезмәткәре Айдар Гайнетдинов.